U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na 53. festival glumačkih ostvarenja Filmski susreti u Nišu, kao i osvrte Todora Kuljića na knjigu Domenika Losurda Historijski revizionizam, problemi i mitovi, koju je u prevodu sa italijanskog Luke Bogdanića Jasne Tkalec objavila izdavačka kuća Prosvjeta iz Zagreba 2017. godine. 53. izdanje festivala glumačkih ostvarenja Filmski susreti održano je ove godine od 25. do 31. avgusta u Nišu. Na velikoj pozornici Niške tvrđave, uglavnom pod vedrim nebom, prikazana su filmska dela Južni vetar, Granice kiše, Izgrednici, Prokleti pas, Meso, Agape, Patuljci sa naslovnih strana, Eder Lezi Rising, Zlogonje o bubicama i herojima, Žaba, Comic Sans. Zatim pilot epizoda serije Koreni, dokumentarac Moj život je mjuzikl i igrano dokumentarno ostvarenje Neprilagođeni filmski grof. Bile su prisutne četiri premijere Meso, Granice kiše, Južni vetar i Zlogonje, pri čemu vredi naglasiti kako je od pomenutih Južni vetar ovdje doživao svoju svetsku premijeru. Ovaj stari priznati domaći festival već nekoliko decenija prinudno ili ne luta u potrazi za vlastitim repozicioniranjem nakon nestanka velike države u kojoj je osnovan imao veoma značajnu ulogu. Podsjetimo mlađe slušalce da je tada festival u Nišu bio tek jedan od nekoliko festivala u državi od preko 20 miliona ljudi, a da je u posljednjih nekoliko decenija stvaranjem novih, specijalizovanih regionalnih festivala, kao i osnaživanjem već onih postojećih, nekako u mnogome izgubio tu svoju ulogu. Stoga nije začuđenje činjenica da se već neko vrijeme intenzivno razmišlja o korenitim promjenama i makar delimičnom povratku na staze stare slave i značaja širom, kako se to danas naziva, regiona. Namjera organizatora je da sačuva postojeće dobre elemente prisutne već decenijama, a da se sam festival približi i širem geografskom okviru. Vredi spomenuti dosljednu posvećenost niške publike svom festivalu, pa je tako zabeleženo da, iako su zbog vremenskih uslova neke od projekcija bile istovremeno održavane i u zatvorenim dvoranama lokalnog Cineplexa, tradicionalno su ista ostvarenja istovremeno prikazana i na tvrđavi, gde su najuporniji i najodaniji ljubitelji filmske umetnosti, makar i pod kišobranima, odgledali omiljena dela do kraja. Glavna glumačka nagrada NAIS pripala je Milošu Bikoviću za ulogu u filmu Južni vetar. Nagrada za najbolju žensku ulogu Carica Teodora, a također i nagrada žirija Fipresci, otišla je mladoj Marti Bjelici za rolu u ostvarenju Izgrednici Dejana Zečevića, a nagrada za najbolju mušku ulogu Car Konstantin pripala je Radovanu Vujoviću za ulogu u istom filmu. Treba skrenuti pažnju i na novoustanovljenu nagradu za najbolju komičnu ulogu posvećenu nedavno preminulom Miloradu Mandiću Mandi, koja je pripala Srđanu Todoroviću. Glumci iz regiona koji su ovenčani nagradama na Niškom festivalu su Sebastian Kavaca za film Eder Lezi Rising, Fahreta Salih Begović Avdagić za Meso i Emir Hadži Hafiz Begović za Žabu. Održano je i više pratećih programa, okruglih stolova i promocija knjiga posvećenih filmskoj umetnosti. Spomenimo samo monografiju o Svetlani Bojković, zatim knjigu koja se nalazi pri završetku o Velimiru Bati Živojinoviću, a također i film Marš na Drinu, kojim je simbolički označen jubilej čitavog veka od kraja Prvog svjetskog rata. Potencijalna zamjerka i predlog koji bi se mogao uputiti organizatorima je nedostatak repriznih projekcija večernjih premijera dela u sutrašnjim dnevnim terminima, koji bi svakako imao određenu zainteresovanu publiku. U ovom tekstu osvrnućemo se na film mladog banjalučkog reditelja Saše Hajdukovića Meso, koji je nastao kao adaptacija istoimene TV serije. U fokusu pažnje ovog ostvarenja je hronični problem nasilja, korupcije, posvemašnje kriminalizacije društva i odsustva perspektive, prevashodno za mladu populaciju, kroz centralni lik bivšeg fudbalera Mirka Cvjetića, koji se nakon uspešnih decenija daleko od rodne grude vraća u zavičaj. Hvale vrednu nameru ipak ne prati i adekvatna realizacija. Film je daleko uspeliji u totalu nego u detaljima. Gluma je izrazito neujednačena, dijalozi plitki i neubedljivi, a tragičan rasplet, nažalost, jasno vidljiv i predvidljiv. U odbranu filma valja naglasiti kako je moguće da je neka od poruka nestala prilikom prenosa i znatno obimnijeg serijskog materijala u celovečernji film. Na sličnom tragu i sa sličnim rezultatima, bosansko-hercegovačko ostvarenje Žaba Elmira Jukića nastalo je na temeljima istoimenog teatarskog komada. Minimalistička kamerna drama o ponovnom susretu nekolicine prijatelja u lokalu jednoga od njih zapravo tek ponavlja već više puta viđene motive postratnog suočavanja i posvemašnjeg beznađa, te očaja koji je ostao iza tragičnih zbivanja 90. godina prošlog veka. Uprkos vidljivom trudu, Žaba ne nudi baš ništa novo, niti uspeva da kreira iskorak u odnosu na tematske opsesije mnogih filmskih autora, ne samo iz našeg regiona, niti u formi, niti u sadržaju. Žanrovski drugačije delo Patuljci sa naslovnih strana Milorada Milinkovića obrušava se na notorne pojave savremene medijske civilizacije, uklopljene u specifični domaći milje. Negde na pola puta između ozbiljne društvene satire i opšte narodne pučke komedije sa isforsiranim humorom, karakteristične za ranije faze naše kinematografije, ono prati uspon i pad producenta reality show programa Nikole i brojne anomalije ispred i iza malih ekrana. Relativno bolje uloge od ostalih ovde su ostvarili Marko Gvero i mlada Milena Radulović. Najzad, kao kontratežu većinski tek solidnim delima, skrećemo pažnju na žanrovski science fiction rad Lazara Bodrože Erdelezi Rising. Žanr koji je svoj vrhunac i očigledno davno minule zlatne dane doživeo u epohi hladnog rata. Danas može da izgleda i donekle anahrono. Međutim, dramaturgijom i uspelom gradacijom Bodroža snažno i ubedljivo izlaže kritici već uveliko odmaklu dehumanizaciju modernog čoveka kroz svojevrsnu antiutopijski orijentisanu priču o intimnom odnosu kosmonauta Milutina i ženskog androida, kojeg tumači američka porno zvezda srpskog porekla Stoja. Ovaj film traži zahtevnog gledaoca i, iako je posredi ostvarenje s kog je najviše gledalaca na filmskim susretima otišlo pre završetka, upravo ono možda najviše nagrađuje one koji su strpljivo ostali do samog kraja. U pitanju je film uspeo ne samo na inače odlično odrađenom tehničkom nivou. U nastavku hronike možete slušati osvrt Todora Kuljića na knjigu Domenika Losurda Historijski revizionizam, problemi i mitovi, koji je u prevodu sa italijanskog Luke Bogdanića i Jasne Tkalec objavila izdavačka kuća Prosvjeta iz Zagreba 2017. godine. Nedavno preminuli italijanski filozof i istoričar Domenico Losurdo još pre 16 godina objavio je knjigu Istorijski revizionizam, koja je doživjela nekoliko dopunjenih izdanja i prevoda, a u Zagrebu se pojavila u solidnom prevodu Luke Bogdanića i Jasne Tkalec, razumljivom na čitavom srpsko-hrvatskom jezičkom području. Savremeni istorijski revizionizam svedoči o tome da je tumačenje prošlosti neizvesnije od budućnosti, kao i tome da je prošlost važno oružje u nametanju poželjne vizije budućnosti. Od sloma evropskog socijalizma sve ovo je još upadljivije. U desetak eruditskih i analitičkih poglavlja Losurdo pokazuje žute mrlje, slepilo konzervativnog i liberalnog istorijskog revizionizma. Zgusnuto komparativno izlaganje nije istorijski, nego problemski strukturisano. Pisano je za obrazovanu publiku, ali sa jasnim zaključcima. Pisac se suvereno kreće u zamršenim tokovima raznih smišljenih prekrajanja prošlosti, revizionizama, od Berka i Schmidta do Hane Arendt, Firea, Noltea i Pipesa. Losurdova redukcija složenosti i nepreglednosti raznih revizionizama sažeta je i pomalo ironična. ali je u osnovi pouzdan kompas za snalaženje u savremenoj neoliberalnoj planskoj kontroli haosa prerađenih slika prošlosti. Iako ih precizno pojmovno ne definiše, Losurdo prilično jasno razgraničava u ideološko-kritičkom smislu raznovrsne fašističke, konzervativne i neoliberalne revizije istorije. Hagiografiju neoliberalizma dekonstruiše saznajnim, a ne ideološkim argumentima. Reč je o pogledu sa visine na revizionizme u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj, o eseističkom, ali teorijski zgusnutom filozofsko-istorijskom osvrtu. Koje su ključne premise Losurda? Nisu revolucije izvor zla, nego je to kolonijalizam u sadržinskom pogledu srodan britanskom, američkom i nemačkom. Danas se neopravdano slavi američka revolucija, a demonizuju francuska i oktobarska. Bolševizam i jakobinstvo su reaktivno, a ne izvorno nasilje, a oktobar nije državni udar, nego sveobuhvatna društvena promjena. Pri tome pisac ne negira bolševički teror, višak nasilja, ali postavlja pitanje koga je počeo, da li bolševici ili imperijalisti u ratu. Losurdo pokazuje podudarnost između demonizacije jakobinaca i bolševika, ali i jasno markira rasističku dehumanizaciju crnaca i crvenokožaca kojima se negira čovečnost. Unutar rečenih kritičkih premisa Losurdo formuliše i uverljivo dokumentuje ključnu tezu da se zajedno sa slomom socijalizma srušio antikolonijalizam, bez kojeg se ne može razumjeti prekrajanje prošlosti. Revizionizam prećutkuje i relativizuje imperialistički rasizam, zaboravlja da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države bile kolonijalni uzor Hitleru, da su se nacisti divili američkim rasistima, sistematski briše vezu između Trećeg Rajha i kolonijalizma i ne pominje da Hitleru nije bila uzor klasna borba nego rasni genocid, da je suština oktobra antikolonijalizam, a da je nacizam radikalizacija istog kolonijalizma. Osim toga, revizionisti ne samo što umanjuju i relativišu užase Trećeg Rajha i neistorično ih porede sa revolucionarnim terorom, nego zaboravljaju da je i Theodore Roosevelt razmišljao o sterilizaciji Indijanaca. Po revizionistima sav užas počinje sa padom Bastilje i sa nesretnim oktobrom. Ove teze ne potkrepljuju se istorično razlikovanjem izvornog i reaktivnog nasilja, nego hermeneutikom političkog sumnjičenja. Staljinistički logori izvode se iz revolucionarne utopije, a ne iz realnih protivrečnosti građanskog rata. Losurdo ne misli kao Nolte da je Hitler odgovor na oktobar, već pokazuje da su izvori nacističkog genocida u kolonijalnoj praksi imperijalnih sila 19. veka. Čitava Losurdova knjiga prožeta je sukobom dve logike, antitotalitarne, revizionističke i antikolonijalne, kritičke. U knjizi se osjeća moralni antikolonijalizam studentskog pokreta iz 1968. i evocira se doba kada je Sartre nazivao Patrisa Lumumbu crnim Robespierom. Na drugoj strani su revizionisti koji ne vide ili neće da vide zašto se Hitler pozivao na britansko osvajanje Indije i na američko uništenje Indijanaca. Losurdo zaključuje da je žuta mrlja istorijskog revizionizma upravo antikolonijalizam. Uzor kolonijalnoj politici Trećeg Rajha nije bila Staljinova politika nego osvajanje Indije i Divljeg Zapada. Nacizam je oživeo kolonijalizam u istočnoj Europi na isti način na koji je ovaj funkcionisao na robovlasničkom jugu u Americi 19. veka. Kao što su u Sjedinjenim Američkim Državama kažnjavani oni koji su opismenjavali robove, isto tako su za Hitlera Sloveni bili heloti. To je materijalni sadržinski kontinuitet svih kolonijalizama, duboka uzročna veza između anatema revolucionarnog virusa i osuda jevrejskog bacila. Ova teza nije nova, ali Losurdo je na novi način raščlanio i toliko uverljivo dekonstruisao ovu čvornu žutu mrlju istorijskog revizionizma da se ista pokazuje kao osovinska u raščlanjivanju raznih revizionističkih verzija. To je ključni doprinos njegove studije. U logičkom smislu, odnos izvornog i reaktivnog nasilja Losurdo je postavio na noge, dok je kod istorijskog revizionizma postavljen na glavce. Sa stanovišta istorijskog determinizma, materijalni kolonijalni interesi velikih sila markirani su kao osnovni, a ideološki razlozi samo su pravdanje istih, kao kod savremenog imperijalizma ljudskih prava koji negira sva ljudska prava izuzev prava na maksimiranje profita. Domenico Losurdo se analitički, a ne ideološki, usprotivio savremenom neoliberalnom potiskivanju vlastite kolonijalne tradicije koja je bila uzrok oba svetska rata i važna pozadina demonizacije revolucija. Nemački fašizam nije u ovom pogledu doneo ništa novo, samo je radikalizovao britanski i američki kolonijalizam. Centrirajući argumentaciju oko pomenute žute mrlje istorijskog revizionizma na novi način, autor je akcentovao banalnu okolnost da istoriju pišu pobednici i da za njih ne postoji alternativna istorija. Demaskirajući razne rukavce borbe oko prošlosti, pokazao je zašto je prošlost ponajmanje predvidljiva. Losurdov napor svakako bi bio manje upadljiv pre pada Berlinskog zida. Danas jeste, jer revizija prošlosti nesmetano teče u atmosferi arogancije novca. Konstruisana je nova prošlost u kojoj je nacionalizam zlatno doba, a revizionizam nacionalni interes. Neoliberalizam je postao normalnost zato što su njegovu nenormalnost poništili upravo oni koji su ranije živjeli od njegove nenormalnosti. Losurdo ne pripada konvertitima koji su odmah 1989. rekli Marks je mrtav, Isus živi, ali nije samo zato njegov napor važan, nego i otuda što se Marks ponovo javlja kao bauk. Za novu desnicu i za norveškog masovnog ubicu Andersa Breivika multikulturalizam je kulturni marksizam. Marksizam je uvek bio antiteza nacionalizmu, imperializmu i rasizmu. A danas? Značaj epohalnih dela nije u mogućnosti njihovog relativiziranja niti u običnoj višeznačnosti, nego se nalazi u mogućnosti različitog tumačenja u raznim dobima. Zatvorenost i okrenutost samo svom dobu nije odlika velikog dela. Svi veliki klasici iznova se obraćaju novim generacijama. Da li se Marks danas obraća iluzijama levice ili je realan i u 21. veku? Ovo drugo zato što realnost ne treba izjednačavati sa realističnošću, to jest sa mogućnostima koje nameću vladajuće snage. Da je realistična, kritika socijalne nepravde ne bi mogla biti realna. Realna postaje tek kada se drži kriterijuma koji su iz hegemone neoliberalne realistične perspektive nemogući. Na isti način je i kritika istorijskog revizionizma nemoguća i nerealna ako se posmatra samo sa stanovišta suženih mogućnosti koje nudi savremena neoliberalna misao. Zato je prvi uslov kritike revizionizma i ostvarenja socijalne pravde odbacivanje zadatih realističnih neoliberalnih normativnih načela po kojima kapitalizam nema alternativu. U meri u kojoj svest o mogućoj alternativi kapitalizma bude jačala, bit će i istorijski revizionizam manje uverljiv. Drugim rečima, protiv hegemonih neoliberalnih realističnih iluzija za realizam sleva. To je dubinska poruka knjige Domenica Losurda. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na 53. festival glumačkih ostvarenja Filmski susret i održano 25. do 31. avgusta u Nišu, kao i osvrt Todora Kuljića na knjigu Domenica Losurda Historijski revizionizam, problemi i mitovi, koji je u prevodu sa italijanskog Luke Bogdanića i Jasne Tkalec objavila izdavačka kuća Prosvjeta iz Zagreba 2017. godine.